Areena.
Aikuislapset. Aikuisissa on eroja. Mun on ihan pakko kertoa yhdestä työjutusta, jossa mä olin takavuosina mukana. Siinä pidettiin suuri määrä palavereita ja kokouksia. Ja jossain vaiheessa mulla meinasi ihan hermo pettää, kun joka ikisessä paltsussa päähenkilönä ja oikeastaan koko tilaisuuden pääaiheena oli yksi Mika, nimi muutettu. Mika oli yksi meistä sen työntekijöistä. Se oli ihan normaalia työtä ja meitä oli useampia ihmisiä sitä siinä tekemässä. Mutta jokaisesta tapaamisesta aika iso osa kului siihen, että Mika kertoi itsestään. Hän selosti aina uudestaan, missä kaikessa hän on aiemmin ollut mukana. Ja joka toinen puheenvuoro alkoi näin, että minä olen sellainen ihminen, joka. Ja sitten piti taas kerran kuulla, minkälaisena hän itseään pitää. Ja että koska Mika itse on niin mukava ja letkeä tyyppi, niin hän arvostaa näitä ominaisuuksia myös muissa. Ja koska Mika itse on luova nero, niin hänestä olisi tosi kiva, jos muutkin ovat tai olisivat. Mehän oltiin kyllä kaikkea muuta, kun se koko tilanne oli niin rasittava ja piti aina erikseen ponnistella, että saatiin sitä itse asiaa, sitä työtä jotenkin edistetyksi. Lisäksi jokaisessa palaverissa kuultiin jotain Mikan koirasta tai vaimosta tai harrastuksista tai ihan mistä tahansa. Mikalla oli todella kova tarve saattaa meidän kaikkien tietoon, kuka hän on, ikään kuin me emme sitä jo tietäisi. Ja ikään kuin se ketään kiinnostaisi, meillä oli se työkin tehtävänä. Eihän me nyt oltu siellä vaan sitä varten, että me annamme suunnatonta määrää huomiota yhdelle työkaverille. No se projekti, taivaan kiitos, sehän sitten päättyi aikanaan, mutta Mikan valtava huomion tarve jäi kyllä mieleen. Hänhän oli ihan niin kuin lapsi. Lapsen nyt kuuluukin sekä vaatia että saada huomiota. Äiti kato, äiti kato, äiti kato, nyt osaan hypätä täältä näin, kato äiti. Se on tietysti lapselta ihan ok. Ja suuri huomion tarve on ihan jees myös teini-ikäiseltä. Kas kun teinihän saattaa jossain vaiheessa olla hyvinkin keskittynyt itseensä niin kuin siinä iässä pitääkin. Ja teini-ikäiselle voi olla hyvinkin tarpeellista saada muilta ihmisiltä huomiota ja palautetta siitä, minkälainen ihminen hänestä nyt on tässä kehittynyt ja edelleen kehittymässä. Mutta Mika ei ole mikään teini. Mikan ikä alkaa nelosella. Ja sen nelosen perässä on kyllä vielä jokin nollaa suurempi numerokin. Jos Mika oli niin kuin huomiota hakeva lapsi, siinä projektissa oli mukana myös aikuisia. Ja yksi heistä ryhtyi sitten Mikalle äidiksi. Hän sanoi joka kerta, että tosi kivaa Mika, kun olet tehnyt tuommoista, hieno homma. Ja sitten käänsi puhetta siihen meidän työasiaan. Toinen osallistuja ryhtyi tekemään tilaa meille muille. Hän kysyi usein heti Mikan pulinoitten jälkeen, että no, mitä te muut nyt sitten ajattelette tässä vaiheessa. Huomasin vasta jälkikäteen, että tätä olisi meidän muidenkin pitänyt ymmärtää kysyä myös häneltä. Minä olin niin pönttö, etten tajunnut. Aikuisissa on eroja. Niistä ei kyllä ole tapana puhua. On jotenkin epäkorrektia ottaa esiin semmoista ajatusta, että jotkut aikuiset ovat kehittyneempiä tai vähemmän kehittyneitä kuin toiset aikuiset. Ei sellaista saa sanoa, ei edes ajatella, koska meidän kuuluu suhtautua toisiimme ikään kuin olisimme kaikki samalla viivalla, me aikuiset. Vaikka olemmehan me huomanneet, että niitä eroja on, katso ympärillesi, saatat nähdä aika monensorttisia aikuisia. Nämä aikuiset suhtautuvat asioihin eri tavoin. He reagoivat tilanteissa eri lailla. He näyttävät tai hallitsevat tunteitaan hyvinkin vaihtelevasti. Yksi huutaa tai hermostuu, toinen pysyy hillittynä vaikka mitä tapahtuisi. Joku kantaa vastuuta paljon, toinen väistelee. Yksi höpöttää itsestään ja vaatii huomiota, toinen jaksaa kuunnella muita. Joku onnistuu sietämään ristiriitoja ja heikkouksia. Joku taas näkee asiat jyrkän mustavalkoisina. Joku aikuinen osaa luottaa myös teoreettiseen tietoon, mutta toinen nojaa lähinnä omiin havaintoihinsa. Osa näistä eroista liittyy tietysti persoonallisuuksiin ja olosuhteiden ja taustojen erilaisuuteen, mutta osa liittyy siihen, miten pitkällä aikuisuudessaan, eli aikuisen ihmisen ajattelussaan, itse kukin on. Tällä aikuisuusasialla ei ole tekemistä iän kanssa. Nyt ei siis puhuta siitä, onko 50-vuotias automaattisesti jotenkin kehittyneempi kuin 20-vuotias. Voi olla, ja usein onkin, mutta ei läheskään aina, eikä automaattisesti. Ikä, eli pelkkä ajan kuluminen itsessään, vanhentaa tietysti, mutta ei kypsytä. Ja 50-vuotias voi olla jossain asiassa lapsekkaampi kuin se 20-vuotias. Keski-ikäiset aikuislapset tai ikiteinit eivät ole edes kovin harvinaisia. Niin kuin nyt esimerkiksi tämä Mika.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että se ryhmä jollakin lailla on päästänyt tämmöisen tilanteen valloilleen. Että se kun ryhmä on jollakin lailla mukana. Toinen, mikä tulee mieleen, on se, että pohjimmilta ei minä puhu aina itsestään. Että me, jos tarkkoja ollaan, me puhutaan aina siitä, että minulla on se tunne, että
joo.
Me puhutaan siis niin kuin siinä mielessä itsestämme. Ja sitten kolmanneksi tulee mieleen sit se, että kun meissä jokaisessa jonkin verran on narsismia, ja sitä on oltava tervettä narsismia, mehän muuten ei niin kuin pärjätä tässä elämässä, eikä pystytä pitämään omia rajojamme niin kuin kiinni, pitämään puoliamme. Mutta sekin on semmoinen skaalamainen niin kuin asia, että sitä voi jossakin ihmisessä niin kuin olla erittäin paljon, niin jossakin liian vähän. Jos sitä on liian vähän, niin se ihminen ei kyllä puolustautumaan lainkaan ja joutuu toisten hyväksi käyttämään, mutta jos sitä on liian paljon, niin se halu jollakin lailla niin kuin ilmaista itseään niin kuin muiden kustannuksella tulee niin tärkeäksi, että se ihminen niin kuin tuo itseään koko ajan esille. Sitten siinä ilmeisesti on jotakin tällaisia psykologisia motiiveja taustalla, että se heikkouden kieltäminen tai sen pelko on se, mikä tekee sen narsismin niin kuin liialliseksi. Sen tapa niin kuin pitää itseään koossa sisältää sen, että sen täytyy tehdä sillä tavalla, jotta se ei romahtaisi. Niin mä oon niin kuin tulkinnut. Tämä on hyvin psykologinen tulkinta ja tämän voi myös tulkita niin kuin muilla tavoilla.
Eeva Kallio on tutkinut aikuisuutta lähes koko aikuisikänsä. Hän tutkii aikuisen ihmisen ajattelun kehittymistä ja viisautta. Mutta me emme nyt puhu tässä kohdin edes viisaudesta, vaan ihan tavallisen keskiverron aikuisen tavallisesta ajattelusta täällä meidän eurooppalaisessa kulttuuripiirissä. Luin Eevan toimittamaa kirjaa ja kauhukseni sain tiedon, että kehittyneempään ajatustoimintaan kykenee vain noin kolmasosa aikuisista. Yksi kolmasosa. Kääk. Se ei ole kovin paljon. Jos yksi kolmasosa kykenee kehittyneempään ajatteluun, osaan tästä laskea, että kaksi kolmasosaa meistä aikuisista siis kykenee lähinnä semmoiseen perustasoiseen aivojen käyttöön. Mitä se kehittyneempi ajatustoiminta edes on? Tutkijat käyttävät siitä muun muassa sanoja formaali ajattelu ja tieteellinen ajattelu. Minusta nämä ovat kumpikin vähän hankalia sanoja meille ei-tutkijoille. Formaalista tulee mieleen jonkinlainen muodollisuus. Ja tieteellinen ajattelu taas ohjaa päättelemään, että kehittynyttä ajattelua tarvittaisiin lähinnä tieteen teossa. Vaikka se on kyllä varmasti meille ihmisolennoille eduksi ihan millä tahansa muullakin elämän alueella.
tässäkin täytyy erottaa moni eri näkökulmia tähän asiaan. Että yhdeltä voidaan puhua niin kuin persoonallisuuden kehityksestä ja niin kuin koko ihmisen kehityksestä, jonka yksi osa-alue on ajattelun kehitys. Ja silloin kun puhutaan persoonallisuuden kehittymisestä, niin silloin puhutaan usein tämmöisestä niin kuin jonkinlaisen niin kuin kypsän persoonallisuuden kehittymisestä. Ja se on niin kuin oma lukunsa. Mutta kun puhutaan ajattelun kehittymisestä, niin sen täytyy ensinnäkin muistaa, että ajattelullaisia muotoja on satoja varmaankin, jos näin niin laajasti sanotaan. Että ajatteluhan voi olla vaikka uneajan ajattelu. Unessahan me luodaan erilaisia kuvia. Sitten voi olla unen ja valvetilan välinen ajattelu, sinne me voidaan luoda erilaisia kuvia. Tai sinne unen vaipumistilassa, joka voi olla hyvinkin luovaa. Sitten luovaa ajattelua päivätajunnassa. Voi olla intuitiivista ajattelua. Voi olla päättelevää ajattelua. Voi olla semmoista niin kuin käytännöllistä niin kuin järkevää ajattelua. Ja se tieteellinen ajattelu on niin kuin yksi niin kuin osaluokka näistä kaikista jollakin lailla. Tai oikeastaan osaluokka niin kuin arkitietoisuuden ajattelumuodoista. Ja siinä mielessä, että sen pitäisi niin kuin periaatteessa olla tällaista niin kuin objektiivista ajattelua, joka perustuu niin kuin päättelyyn ja tehtyihin havaintoihin. Ja niin kuin nimenomaan tällaista ajattelua mä niin kuin tutkin niin kuin väitöskirjassani yliopisto-opiskelijalla ja tein siihen semmoista opetuskokeiluakin, jossa pyrittiin niin kuin tutkimaan sitä, että miten se on niin kuin kehitettävissä puolen vuoden aikana. Ja siinä oli kaksi erillistä ryhmää, josta toiselle ryhmälle opetettiin tällaista päättelevää ajattelua niin kuin sellaisenaan, ja sitten toiselle ryhmälle opetettiin tämmöistä tieteellistä päättelevää ajattelua, johon sisällytettiin niin kuin tämmöinen itsetiedostus tai tiedostaminen, se oma ajattelun tiedostaminen. Ja sitten näitä kahta ryhmää niin kuin niitä seurattiin puolen vuoden ajan ja sitten se oli kontrolliryhmä. Ja sitten havaittiin se, että nimenomaan se ryhmä, jossa niin kuin panostettiin siihen oma ajattelun tiedostamiseen, niin se niin kuin oli merkittävästi niin kuin ensinnäkin parempi muita ja sitten se pysyy jonkin aikaa. Että silloin semmoinen, kun ihminen tiedostaa omaa ajattelunsa, sillä on taipumus niin kuin jollakin jäädä tietenkin muistinvaraiseksi vahvemmin kuin muilla ne ajattelun muodoilla.
Millä tavalla ihminen voi tiedostaa oman ajattelunsa? Jos se on sitä kehittynyttä ajattelua, että pystyy ajattelemaan omaa ajatteluaan, niin miten sitä voi tehdä?
No siinä käytettiin ihan siis kynä ja paperi tehtävänä niin oma ajattelu niin kuin kuvaamista paperille. Et mitä ne oli ne osatekijät ajattelussa ja miten ne liittyvät toisiinsa. Ja se on vähän niin kuin käsitekartta tai tämmöinen mind map, jolla se tehtiin niin kuin havaittavaksi, ihmiselle havaittavaksi, niin havainnon kautta niin kuin ymmärrettävästi, että okei, nämä mä niin kuin ajattelin.
Joo.
Et siinä on jotakin sellaista, että se on niin kuin vahvempi kuin ne muut keinot, pelkkä ajattelun opettaminen. Et siihen täytyy liittää tämmöinen reflektiivisyys tai tämmöinen niin kuin pohdinta, oma ajattelun näkeminen niin kuin ihan selkeänä, että näin mä niin kuin ajattelin nyt.
Eli ihmisen pitäisi onnistua jotenkin tunnistamaan, että mun järjenjuoksuni on sellaista, että mulle tuli ensin mieleen toi ja sitten toi. Mutta oishan siitä voinut tulla mieleen jotakin muutakin.
Kyllä, joo.
Joo.
Ja myös kirjoittaminen voi olla samantyyppinen tapa, että kirjoittaa ajatuksensa ylös. Tai sitten kuvaa ne vaikka jonkinlaisena kuvina tai ihan mitä tahansa tämmöisiä erilaisia menetelmiä, missä se tulee niin kuin tällä tavalla niin kuin näkyväksi jollakin lailla. Siis antiikin aikaiset stoalaiset on kehittäneet niin kuin tämmöisenä esipsykologisina menetelminä tällaisia harjoituksia. Esimerkiksi tämmöisen niin kuin harjoituksen, että niin kuin sekin ongelmatilanteissa niin tekee tämmöisen mielikuvaharjoittelun, että niin kuin nousee niin kuin avaruuteen katsomaan omaa tilannettaan, eli ottaa tämmöisen niin kuin kolmannen ihmisen niin kuin näkökulman, eli irtaantuu omasta itsestään ja yrittää katsoa niin kuin sitä tilannetta, että okei, että mä oon tuossa niin maassa ja tuossa on ne asiat, mitä mä haittaa, mikä tämä suhteellinen arvo on kokonaisuuden kannalta. Sehän niin kuin näyttäytyy äärettömän pienenä. Mehän ollaan äärettömän pieniä maassa. Tai sitten siellä on monia tällaisia tehtäviä, joita myös käytetään nykyisessä kognitiivisessa psykoterapiassa. Että niin kuin moderni kognitiivinen psykoterapia on hyvin pitkälle samankaltaisia menetelmiä käyttäjä kuin stoalaiset. Tällainen englantilainen tutkija kuin Donald Robertson on kirjoittanut ihan kirjankin tästä. Hän on psykoterapeutti just tämä modern stoism liikkeen yksi perustajista. Ja että heillä on tällainen niin kuin nettikurssi, johon siis ihan valtavasti ihmisiä ympäri maailmaa osallistunut. Että siellä käydään tämmöinen niin harjoitteluohjelma lävitse, missä niin pyritään niin tutkimaan omaa elämää tämmöisen stoalaisten metodien kautta. Tämä on myös tämmöinen niin mun mielestä niin arvostettava keino, että siinä on ihan tieteellistä perustettakin jopa niille menetelmille. Siis se luetaan niin self-help-menetelmiin tämä stoalaiset metodit. Sen tavan muodostuminen vie aikaa. Et ihmiset luulee, että niinku muutama viikko harjoittelulla saattaa saada aikaiseksi. Mutta se vaatii useita kuukausia ihan tietoista niinku harjoittelua, jos aikoo jollakin olla niinku muuttaa omaa niinku käyttäytymistapaansa. Tapojen muuttamista. Vähän niinku psyykkisessä valmennuksessa ja urheiluvalmennuksessa niinku tehdään tällaisia. Et siinä on tämmöinen sääntö, että about ehkä niinku 60-90 niinku päivän tapojen muuttamisen jälkeen jostakin tulee niinku uusi tapa. Et se ei ole niinku mikään tällainen, että okei, tehdäänpä yksi ilta jotakin reflektoivaa mielikuvaharjoitusta, vaan sitten täytyy tehdä pitkästi ja säännönmukaisesti. Mä pikkasen epäilen tällä hetkellä meidän kulttuurissa, joka on tämmöinen hypomaaninen kulttuuri. Et kaikki juoksee ihan niinku äärimmilleen viritettynä tällä hetkellä. Kellä ei enää mihinkään aikaa.
Vielä palaisin siihen Mikaan. Hän on siellä työpaikassa edelleen ja se on kyllä koko sille työyhteisölle aika rasittavaa.
Mika, jumalauta! Nyt hommiin. Ketään ei kiinnosta noin sun jutut. Keskitytään nyt asiaan. Töihin. Mars!
Kuka toi on?
Joo, se on Reino. Se on supernanny. Tiedätkö ne lastenkasvattajat, ne jotka osaa aina kertoa, miten lapsia pitäisi kasvattaa ja mikä on mennyt vikaan? Joo, siis mä pyysin Reinon tänne antamaan aikuisen kasvatusohjeita. Mä ajattelin, että jos mikään muu ei auta aikuislasten kasvattamiseen, niin ehkä sitten noin Reinon ohjeet. Reinolla on taustaa ilmeisesti jostain koirakoulusta. Aikuisten oikeasti, mitä Eeva luulet, voisiko sille Mikalle jotenkin sanoa, että työporukka ei aina jaksaisi kuunnella näitä sen minä juttuja? Voiko keski-ikäiselle ihmiselle ylipäätään sanoa, että sen pitäisi vähän aikuistua vai mitä sille pitäisi sanoa?
Mä oon itse kokeillut tällaista niin kuin suoraa puhumista ja se ei ole johtanut välttämättä parhaimpiin tuloksiin.
Niin, että se johtaa sitten siihen, että se ihminen lähinnä suuttuu.
Siitä tulee niin voimakas konflikti, että siinä on niin kuin tekemistä sen ylläpitämisessä.
Aikuislapsia on helppo havaita ympärillään ja heistä on tässä tulossa vielä monta muutakin esimerkkiä kuin tämä Mika. Jätetään se Mika nyt rauhaan. Siirrytään ohjelman tuskallisempaan osuuteen. Katsomaan itse kukin itseämme. Yksi osa aikuisuutta ja aikuisen ihmisen ajattelua on nimittäin sekin, että ihminen pystyy havaitsemaan omassa ajattelussaan ja kehityksessään näitä erilaisia puutteita ja kauniisti sanottuna kehittämiskohteita. Aikuinen voi huomata, että kas, taisinpa tässä äskeisessä palaverissa ennen kaikkea hakea huomiota itselleni, sen sijaan, että olisin keskittynyt palaverin aiheeseen tai muiden kuuntelemiseen. Tai sitten aikuinen saattaa huomata, että taisinpa tässä tiuskaista vähän epäystävällisesti jollekulle, vaikka syy ei ollut hänessä, vaan ihan omassa stressissäni. Tai sitten aikuinen voi huomata, että tulinpa tässä hieman vältelleeksi sitä vastuuta tai sitä epämiellyttävää tehtävää, joka oikeastaan kyllä kuuluisi juuri minulle. Aikuinen saattaa huomata myös, että hän haluaisi valita monimutkaiseen tilanteeseen nopeasti jonkin yksinkertaisen ratkaisun, vaikka samalla jo jotenkin tietää siinä, että ei se ratkaisu välttämättä ole kaikkien kannalta kovin hyvä, eikä varsinkaan viisas. Jos tämmöisiä puutteita itsessään havaitsee, se on oikein hyvä merkki. Kyseessä on kehityskelpoinen aikuinen.
Kehityskelpoinen, hyvä. Mikään ei estä aikuista kehittymästä, ei mikään.
Jaa, mitenköhän lienee. Antiikin filosofit sanoivat, että ihmisen pitäisi harjoittaa ajatteluaan ja mielensä vaivannäköä joka päivä. Ja sitten kun mieltään jalostaa, tuloksena voi olla jopa jonkinlaista onnellisuutta. No, jätetään ne onnellisuushömpötykset nyt tästä sivuun. Otetaan tavoitteeksi pelkän ajattelun kehittäminen aikuisiässä. Eeva, auta.
Mä luulen, että se niinku kehittyy kyllä niinku ihan käytännön kokemustenkin kautta, että vain yksi osa siitä on sitä, mitä me opiskellaan tiedollisesti oppijärjestelmässä kouluissa. Et nykyisin varmaan myös niin kuin tämmöinen niin kuin epämuodollinen oppiminenkin, muodollinen oppiminen on koulujärjestelmän kautta oppimista, niin epämuodollinen oppiminen alkaa olla melkein yhtä vahvaa kuin se koulujärjestelmän kautta oppiminen. Et me ollaan koko ajan tämmöisen uuden niin kuin tämmöisen edessä ja joudutaan sopeutumaan uusiin asioihin tässä yhteiskunnassa ja joudutaan oppimaan koko ajan uutta. Itse asiassa hyvinkin paljon täällä niin kuin modernissa ajassa. Se jatkuvissa näissä tekoälyn kiihtyvä vauhti ynnä muuta. Että se harjaantuu kyllä kun, niin kuin ihan väistämättä ainakin semmoiseen, niin kuin, että kykenee sopeutumaan tähän yhteiskuntaan, mutta haluaa niin kuin tietystikin jotenkin vielä skarpimmin niin kuin oma itseään kehittää, niin kyllähän tietysti kaikenlaisia harjoitusohjelmia on olemassa. Ja tietysti tulee mieleen antiikin nämä ajatteluharjoitteet. Ja sitten nykyisin itse asiassa ihan havaittu niin kuin ihan tieteellisessä tutkimuksessa tämä tämmöinen kuin Igor Grossmanin tutkimusryhmä Kanadasta. Hän on viisaustutkijoita. Niin viisastumisessa niin tämmöinen toisen roolista itsensä katseleminen. Sehän on sama kuin tämä kosmoksesta itse katseleminen. Eli itsensä ulkopuolelle asettuminen kun tieteen, jonkun tietyn ongelman suhteen, niin se auttaa niin kuin tämmöisessä viisastumiskehityksessä. Se sanotaan desentraatiotekniikaksi. Se on just niin kuin tämä moninäkökulmaisuutta itse asiassa. Irtaan tuomasta itsestä ja katselee itse ulkopuolelta. Ja kykenee muuttamaan selkeän toimintaan. Se katse on se ydin. Ei ainoastaan se, että katselee vaan itteensä. Vaan tykkii ne toimimaan sitten eri tavalla, kun näkee itsensä ulkopuolelta.